jangi
arange da ki han gradaya agid maya jilel din takkar nan agid hakda mana sam tsau agid malinga kasuna gada yeso taglala ufin gilelle
kai agid me al andu tingani ja gitin agid nga me
halau aman tsna yeso on wai mana mutsai am tsau agid nga ya mana gaba
agid mana gaga agid me
Nzie shavata jikle ango girfek irhekda aski manesh teleba tedeba angondo angoz manago anvanangura ngura tabahan adam ngoz eva tabahana amana genesa te forget am jikil bai atta kallaget avna teles ndo himan ta yu agrhekda ta kallaget ajikle agin malai nda adama ev tangotsu dahai Ndo hiyeje kumbata yuva tedeba. Ama te jek dishkile ata tangi skwimbabia. Tedeba. Nziye jikete ama jikile enlin dikati yam angda sagrhek diteleba. Mbala ndo stat gine. Noe. Angoz nanga a. A udahi nanga makar a dalai nanga makar. Tendo hiyeza makrasa ndo hi kumbata yutva. Tedeba zinza a. Ndo hiyeza teleba tege dae stat. Skwim dita mana takila geda grhek da. Tidba ashkila waqdan dustat. Abraham, man amfoget am nga. Abraham nga antsna a da ishkila nga amba. Ishkila waqda Abraham angoz nga atawain figet am nga.
Agnasa?
Ishkila waqdan da Abraham angoz nga atawain figet am nga. Agnasa ishkila anchwe khudgi Abraham man anzu an nga. Ashkila anvat munkwere. Nasa amunkwerin zura. Man mvehe e a kwa hichi chow. Jishkile avo munkwer nasise a man ando hiye ta sunke a tanzi avava. Man kina figet amunkwer sa a. Man kina foget amunkwer sa bay kine denge chikita. Nasa amunkwer jishkile. Jishkile agada. Ye jishkile man avava. Kata tire a jishkile ngide azbay. Kederem suki ngide a rako azbay. Kwa meme, manake rema raskwi vray. Kade behen lemba ndo nzipe pechek ambali ya zibay. Mvek mana jikile, kajok dazaka gay manako sokuv bay. Mvek nasa a, mvek nkalda a man, davote di man antiri a jikile. Uruma yan zura a, asamdabob nga ya mam nga ya kafogela mtinga a. Kade kit ndo a zibay. Kade chungo zunita magi nga ya zibay. Kade gim tira zibay. Kada ngilma agen tamagi nga yazbay. Kada heshmana raka waisu kinta magi nga yazbay.
Mkor na samba. Ndeyi tafawgra pri.
Azbay. Tafan gada mkwer jikilbay. Nduhitele tafan gada jikilbay. Tafan gada mjikilbay. Nduhitele tafan gada mjikilbay. Ka aye. Ngabanga fan gada mjikilbay. Amati na zroa. Nstat man nga mfanga ya mungkwer jikile avava. Nleman nga a Yesu Kristi.
Hey, aginaso kwa Yesu Kristi amutaw gmana nga.
Halaw avava. Ngam Yesu nga a ngamali biko staba. Nga stama na taha manara anche skuin ti ulmana agitmana nga. Yesu amutaw a wuftindav agitmana nga. Amana nga ya amana agaba. Manara mange red amali nga anga way mananga figet am jikle nga sa mananga cheda ya sam jikle ntanta man ampranga amali nga. Man an chena shewa da sam nga.
Kaka nga sa anga gya anga chim jikilke.
Nga sa manara nga figet am mkwer sa a awudi nga zbay. Nga way mana yeso antaka hanga. Manara mango chi yeso sa a anga ngridana go kwen avava nga faga ya mkwer nga bay. Jikile da prang malinga. Amti Yesu Kristi nche malinga teleba. Age nga a Yesu ataka hangama nga gishimu nkwer jikile. Ngam Yesu nga nchambarka na udo temutai. Naja uri mana mringa tri malai. Mana ramansu kinda wain jikita nga mana nga wain kalimu nkwer jikile usa. Nga sama nga jayu Yesu mana ataka hanga. Ataka hanga asam teleman nga tura. nge wuf kumba vava mananga fudringa ahuringa a e anga jijer mungwer nanga man ringa tchivet manambaha.